Golpa, Bela Golpa.
Istoričar umetnosti, pesnik i pisac Dejan Medaković samosvešću, čuvstvima i znanjima bdi nad celim srpskim duhovnim prostorom, od Hilandara do Sent Andreje, od Savine do Trsta i Beča. Svojim delom je prisutan u svim srpskim duhovnim ognjištima. Njegovo poznavanje balkanske i srednjoevropske kulture sasvim je izuzetno, a i celu evropsku povest, civilizaciju, umetnost i književnost doživljava kao svoju duhovnu baštinu. Znanja Dejana Medakovića su krilata. Kod njega je sve u znaku humaniteta i u službi smisla postojanja našeg srpskog naroda među drugim nacijama i u čovečanstvu. Pred nama je pravi humanist, duh enciklopedijski, nalik na one iz renesansnog doba. Taj duh se potvrđuje na svakoj stranici ove ne samo monumentalne, nego i prelepe knjige Srbi u Beču.
Reči su akademika Dragana Nedeljkovića kada je posle knjiga Dejana Medakovića o Srbima u Sent Andreji 1982. i u Trstu 1987. objavljeno još jedno njegovo kapitalno delo Srbi u Beču 1999. godine. Iako autor više nije sa nama, na značaj srpskog političkog i kulturnog bića u glavnom gradu Austrije tokom 18. veka podsjećamo u večerašnjoj emisiji, zavirujući u ovu obimnu monografiju o kojoj akademik Slavko Gavrilović piše.
Dejan Medaković impresionira svojim stvaralačkim moćima, izvanrednom erudicijom, smislom za suptilnu analizu istorijskih zbivanja. Te neosporne činjenice potvrđuje i ovom knjigom o caru Josifu i Srbima, o kreativnoj istorijskoj ličnosti koja je kod Srba u Habsburškoj monarhiji upamćena kao car reformator i kao takva u mnogome uticala na preobražaj njihovog društva, prvenstveno na njegov građanski stalež, ali i na srpsku crkvu. Uočavajući to značenje, akademik Medaković se odlučio na pisanje svoje visoko vredne monografije, i to ne samo o Josifu kao izuzetno istorijskoj ličnosti, nego i o srpskom društvu u 18. i u prvoj polovini 19. veka. Medaković tvrdi da jozefizam za Srbe predstavlja najviši stepen njihove evropeizacije u 18. veku, njihov snažan susret sa svetom u kome su prepoznali mogućnost za potvrđivanje svog nacionalnog bića i prihvatanje nove kulturne orijentacije.
Kako je veliki deo života posvetio zaštiti naše baštine, i kao istoričar umetnosti i kao pisac, Dejan Medaković je voleo da kaže kako se moramo suočiti sa odnosom starog i novog, prošlog i sadašnjeg, i tu tražiti preduslov za sopstveni opstanak. Smatrao je da se baš u Beču odigrao najvažniji proces naše kulturne i političke istorije, koji je kulminirao buđenjem nacionalne svesti. U monografiji Srbi u Beču o tome piše:
tu se obavlja i naše opraštanje od starog nasleđa koje smo velikom seobom doneli sa sobom i koje traje, ili bolje reći istrajava u nekim formama, sve do sredine 18. veka, kada se javljaju velike promene u slikarstvu, arhitekturi i uopšte u celokupnom životu.
U stalnoj borbi za privilegije, Srbi su, smatra Medaković, nastojali da se legitimišu kao istorijski narod unutar mnogonacionalne imperije.
Beč je pozitivno zračio u svim procesima srpske evropeizacije. U njemu su predstavnici srpske crkve i naroda vodili bitke za politički status Srba u monarhiji, a u njemu su delovale i političke i pravne institucije namenjene Srbima, Ilirska dvorska deputacija i Ilirska dvorska kancelarija. Preko carstvujućeg grada Vijene, Srbi su prihvatili novi evropski duh, posebno u periodu romantizma i Biedermajera.
Dejan Medaković je višedecenijskim istraživanjima, proučavajući kako istorijske činjenice, tako i kulturne i političke prilike, u knjizi Srbi u Beču ostavio brojne podatke o ličnostima i događajima, o delovanju i trajanju našeg naciona u novoj sredini preko Save i Dunava. Podsjetio nas je da su u Beču živeli i radili mnogi znameniti Srbi, da su ulicama ovog grada šetali naši vladari i političari, književnici i umetnici, trgovci i činovnici, vojnici i studenti.
Iako se u dokumentima pominju 1670. godine, kada ih je car Leopold I zajedno sa Jermenima opunomoćio da posreduju u trgovini zapada i istoka, akademik Medaković tvrdi da prisustvo Srba u Beču datira i pre 17. veka, no tek posle razbijanja opsade Beča 1683. oni zvanično naseljavaju deo grada izvan zidina. Tako iz knjige saznajemo.
Prvi identifikovani Srbin koji je silom prilika postao stanovnik Beča može se vezati za političke prilike koje su nastupile posle sloma turske vojske pod ovim gradom 1683. Bio je to grof Đorđe Branković, samozvani despot Ilirika koji je sebe proglasio za potomka despota Đurđa Brankovića. Iako se Branković spremno priključio carskoj vojsci koja je ratovala u Srbiji, u Beču je stalno raslo podozrenje prema ovom neobičnom, a tako ambicioznom čoveku koji je sanjao o obnovi srpske države pod austrijskom vlašću. Sigurno je da se ovakvi planovi nisu poklapali sa austrijskim državnim interesima, zbog čega je vojnim komandantima naređeno da grofa uhapse i dopreme u Beč. Tako se 1689. grof Đorđe Branković našao arestiran u dvorskom špitalu.
Poznato je i kako je okončan boravak grofa Đorđa Brankovića u Beču.
Uprkos svim molbama srpskog stanovništva, pa i ruske vlade, da se nesrećni internirac pusti na slobodu, austrijska državna vlast ga je i dalje smatrala opasnim po svoje imperialne planove. Za njegovo novo boravište izabrano je mesto Eger u Sudetskoj oblasti, na granici Češke sa Austrijom, Nemačkom i Poljskom. Ovde, daleko od svog naroda koji je i dalje uporno tražio njegovo oslobađanje, grof Đorđe Branković, nesuđeni despot Ilirika, ostao je do smrti 1711. godine. U tom progonstvu on je uspeo da dovrši svoje čuvene hronike i tako postavi temelje naše novije historiografije.
Tek 1743. posmrtni ostaci grofa Đorđa preneti su u manastir Krušedo, zadužbinu srpskih despota iz kuće Brankovića.
Pored hronika Đorđa Brankovića, akademik Medaković u početke srpske historiografije izdvaja i pregled srpske istorije Pavla Julinca, knjige izdate u Veneciji 1765. pod naslovom Kratke vedenije u istoriji proishoždenija slavenosrpskog naroda, bivših vonom vladiteljev, carev, despotov ili vladajeljnih knjazev serpskih do vremena Georgija Brankovića, poslednjeg od despota serpskago, koja u rodoslovnom obliku predstavlja srpske vladare do grofa Đorđa Brankovića. Bila je to prva objavljena istorija Srba na srpskom jeziku.
kako autor zaključuje, najznačajnija istoriografska knjiga iz tog doba i kasnije ostala je Istorija raznih slovenskih narodov, najipače Bolgar, Horvatov i Serbov, koju je napisao Jovan Rajić. Završena je 1768. a objavljena 1794. godine u Vijeni.
Uvod, 12 poglavlja i zaključak u monografiji Dejana Medakovića Srbi u Beču, propraćeni brojnim dokumentima i bogatim umetničkim i slikovitim prikazima, u potpunosti dočaravaju sjaj i bedu naše nacionalne sudbine, suočene sa visokom evropskom kulturom. Kada je Austrija posle opsade Beča 1683. uzvratila udarac Turskoj, oslobodila od muslimana Budim i osvojila Beograd, prodirući do Skoplja, Kosova i Prizrena, pozvala je srpski narod da se uključi u borbu protiv zajedničkog neprijatelja.
Patrijarh Arsenije III. Je oklevao, ali kada su Turci ponovo udarili, a Austrijanci se dali u povlačenje, i Srbi su se odlučili za napuštanje vekovnih ognjišta. Pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem dolaze 1690. godine u oblasti preko Save i Dunava, na tle Austrijske imperije.
Kako se Turci nisu predavali, bili su prinuđeni da se sele i posle drugog austrijsko-turskog rata 1739. sada pod Arsenijem IV. Šakabentom. Međutim, i stolećima pre toga, naročito posle pada Srbije i Bosne pod Turke, trajale su ne tako masovne, ali stalne seobe na tle Austrije. Srpski preseljenici bili su od 1522. graničari unutar vojne krajine, kao štit protiv upada Turaka pod neposrednom upravom cara.
Beč je, saznajemo iz knjige, postao i vekovima bio deo srpske istorijske sudbine. No, očigledna je nesrazmera, tvrdi Dejan Medaković, između političke prestonice, što je Beč i za Srbe bio, i one duhovne, u kojoj su naši preci na margini prinuđeni na neprestanu borbu za opstanak. Sreće u nesreći bila je što je postojalo protivrečje između politike koja nas je izigravala i kulture koja nas je uzdizala i preobražavala. Političkim pritiscima se trebalo opirati, a kulturne uticaje prihvatati, mešajući ih sa onima ponetim iz Južne Srbije.
Tako su Srbi u Beču tokom 18. veka u stalnoj borbi za političke privilegije stvorili specifičnu kulturu, prilagođavajući tradicionalne ideje i teme srednjovekovne pravoslavne umetnosti tokovima katoličkog evropskog baroka. Ovo je najvidljivije u slikarstvu, koje za razliku od dotadašnje statičnosti i smirenosti sada insistira na dramatici i patetici, gestikulaciji i dinamici pokreta, snažnim kontrastima svetlosti i senke.
Baš u drugom poglavlju knjige autor Medaković dočarava položaj Srba u 18. veku, u kome se menja slika srpske vekovne duhovne opredeljenosti. Na vetrometini istočnih i zapadnih kulturnih uticaja, dok su se katolici sve više mešali u njihova verska pitanja, bili su prinuđeni da politički i diplomatski traže svoja prava.
Borba za privilegije kulminira njihovom potvrdom od strane carice Marije Terezije 1743. dokumentom privilegiji razblaženija imperatori Leopolda Josifa i Karla VI. Potvrdila 1743. njeno carstvujušće veličestvo Marija Terezija, slavnom u narodu i liriko rasijanskom.
Dobijanje privilegija unutar Austrijskog carstva išlo je uporedo sa stvaranjem pravoslavne crkvene organizacije u 18. veku. Do pojave monografije Srbi u Beču Dejana Medakovića, istorija srpske crkvene opštine u Beču toga doba bila je neproučena. Autor nas podsjeća da je za pravoslavne turske podanike, pretežno trgovce, postojala parohija i crkva Svetog Georgija, u koju su već od 1730. bili uključeni i Srbi.
Da bi se odvojili od pravoslavaca koji su bili turski podanici, a u Beču boravili samo privremeno, Srbi su u januaru 1786. osnovali komitet sa idejom da obrazuju vlastitu crkvu.
Željene privilegije dao im je car Josif II. 1787. a Franc II. Ih je potvrdio 8. oktobra 1796. Tekst privilegija prvi put je štampan 1822. godine i to na 4 jezika – nemačkom, grčkom, vlaškom i crkvenoslovenskom. Tako je pri hramu Svete Trojice stvorena jedinstvena parohija svih pravoslavnih hrišćana koji su živeli i radili u Beču, ali još uvek ne i isključivo srpska crkva.
Sa rastućim nacionalnim osjećanjem i sve većom potrebom za osamostaljivanjem u 19. veku, pojavit će se u Srba iskonska potreba da se u Beču odvoje od Grka. Patrijarh Josif Rajačić podrobno obrazlaže zašto je Srbima neophodna sopstvena crkva i najzad 1860. dobija povoljan odgovor o gradnji srpskog hrama. Na listi darodavaca prvi je car Franja Josif, a odmah za njim i Milan Obrenović, srpski kralj. O tome akademik Dejan Medaković piše.
Ovakve želje svojih pravoslavnih podanika svesrdno je prihvatio car Franc Jozef I. On je i svojim ličnim novčanim prilogom pomogao izgradnju srpskog hrama Svetog Save u Beču, a i posetio ga je dva puta. Prvi put je to bilo prilikom osvećenja crkve, a drugi put, 1901. kada je prisustvovao opelu preminulom srpskom kralju Milanu Obrenoviću, koje je služio patrijarh Georgije Branković.
Osnivanje i razvijanje grčko-istočne srpske crkvene opštine Sveti Sava u Beču ipak nije išlo ni brzo, ni lako. Iako je crkva dovršena 1890. svoj konačan oblik i pravila dobit će tek 7. maja 1906.
U prvoj tački je istaknuto da opštinu čine Srbi grčko-istočne vere, koji stanuju u glavnom i prestonom gradu Beču i u ostalim mestima koja spadaju u bečko policijsko područje.
Ukazujući sve vreme na Beč kao kulturno središte Srba u monarhiji, Dejan Medaković u svojoj knjizi prati i dramatične prilike u vezi sa štampanjem srpskih knjiga. Ne zaboravljajući da su u rodnim krajevima, u Peći, Goraždu, Rujnu, Gračanici, Mileševi, Mrkšinoj crkvi, kao i u Beogradu i Skadru, štampali svoje knjige pre dolaska u carevinu. Sada su tražili ista prava i u novoj sredini. Autor prati uzaludne pokušaje patrijarha Arsenija i njegovih naslednika da za Srbe obezbede štampariju.
Mitropolit Pavle Nenadović odbija predlog o unijatskoj i jezuitskoj štampariji, želeći da ona bude pod njegovim ličnim nadzorom u Fruškogorskom manastiru Rakovcu ili u Sremskim Karlovcima, sedištu mitropolije. Iako carska administracija okleva, između 1741. i 1745. važne srpske knjige ipak se štampaju u Beču. U tom smislu Medaković insistira na ogromnoj ulozi Hristifora Žefarovića, razvoju tehnike bakroreza i čuvenoj stematografiji.
Kao srpski zograf, bakrorezac, kaligraf i pesnik, Žefarović, podsjeća autor, radi najpre kao freskopisac. Preko Pećke patrijaršije stiže u Beograd, a potom u Sremske Karlovce, na poziv patrijarha Arsenija Jovanovića Šakabente, koji želi da u sebe ima bakrorezca ilirske krvi. Kako je pre toga već radio grafiku, sam rezao bakarne ploče i pomoću njih štampao knjige, Žefarović je vrlo brzo u Beču, 1741. izdao za Srbe veoma značajnu stematografiju.
Bio je to pokušaj Karlovačke mitropolije da pokaže austrijskim vlastima da sa dolaskom u novu sredinu nije nestala srpska nacionalna svest i nacionalni ponos. Stematografija je bila dopunjeno izdanje istoimene knjige hrvatskog pisca Pavla Ritera Vitezovića. Zamišljena prvobitno kao heraldički zbornik grbova zemalja i pokrajina pod uticajem Osmanlija, a koje bi Austrija pripojila nakon proterivanja Turaka sa Balkana, savršeno je odgovarala potrebama carstva.
No akademik Medaković njen značaj za jačanje srpskog nacionalnog identiteta naglašava u činjenici da je Žefarović na predlog patrijarha koji je dao da se knjiga prevede na ruskoslovenski jezik stvorio sasvim novo delo. Postojećim predstavama grbova dodao je 29 likova južnoslovenskih vladara i svetitelja, portret Arsenija IV. Sa posvetnom pesmom, triumfalni portret cara Dušana na konju okružen grbovima i njegov lik između Hronosa i Minerve, kao i pesmu posvećenu sebi kroz koju se veliča ovo delo.
U trenutku kada se pojavila, zamišljena kao politički pamflet, stematografija je bila najtraženija i najbolje primljena knjiga druge polovine 18. veka. Iako osmišljena od strane duhovnog lica, ona je istovremeno predstavljala i ideje mlade srpske građanske klase u monarhiji. Njen najveći doprinos je, prema rečima Medakovića, insistiranje na očuvanju političke svesti Srba u okviru Austro-Ugarske carevine.
monografiji Srbiju Beču Dejan Medaković nas upoznaje i sa gotovo romanesknom figurom Josifa Kurzbeka, viteza i bečkog trgovca, kome Marija Terezija daje privilegiju da od 1770. godine štampa knjige za potrebe Srba. Ovim odobrenjem bečkom preduzetniku koji nije bio Srbin, austrijska vlast je osigurala čvrstu kontrolu nad srpskom književnom produkcijom.
Bez obzira na to, štampanje srpskih knjiga bilo je za naš kulturni identitet značajan korak napred, a naročito u trenutku kada je za svog naslednika Kurzbek izabrao Srbina, Stefana Novakovića, dvorskog agenta i inspektora mitropolijskog spahiluka u Dalju. Preliminarni ugovor kojim mu ustupa štampariju za 25.000 forinti potpisali su 12. februara 1792.
Novaković je nasledio i 50 kvintala novoizlivenih ćirilskih slova, 4 prese, 20 slovoslagačkih sanduka, 4 sanduka regala, isto toliko vinklera i 12 šifa. Preuzeo je i izvestan broj matrica, pečata i bakroreza, kao i veliki broj slavenosrpskih i rumunskih knjiga.
Sva dela u Kurzbekovoj i Novakovićevoj slavenoserpskoj, valahijskoj i vostočnih jazikov tipografiji izdavala su se do 1786. a bila su, podseća Medaković, štampana isključivo crkvenom ćirilicom i to starim iz srednjeg veka nasleđenim tipom ćirilskih slova, a posle modernom ćirilicom, građanskom azbukom oblikovanoj prema stilu štamparskih slova uvedenih u Rusiji početkom 18. veka po naređenju Petra Velikog.
U periodu od 1770. do 1792. Kurzbekova i Novakovićeva štamparija objavila je 151 knjigu na polzu srpskog naroda. Bila je to uglavnom crkvena literatura i školsko štivo, ali je svoje mesto našlo i četvrto izdanje Rajićeve Istorije raznih slovenskih narodov, kao i prevod mađarske gramatike.
Akademik Medaković beleži da je znatni napredak za Srbe u Beču, što se tiče knjiga, nastao sa pojavom Vuka Karadžića i njegovih saradnika. Iz štamparije mehitarista jermenskog manastira u Beču, kojoj su se obratili, izaći će mnoga epohalna dela. Vukov srpski riječnik i prevod Novoga zavjeta, pesme Branka Radičevića i Njegošev Gorski vijenac, radovi Đure Daničića, počev od male gramatike i prevoda Biblije, knjige Aleksandra Stojačkovića i Koste Mandrovića, list Srbadija pokrenut od Stevana Ćurčića i ilustrovani list za zabavu i pouku Teodora Stefanovića Vilovskog.
Zahvaljujući objavljivanju dela Vuka, Daničića, Njegoša i Radičevića, godina 1847. bila je za Srbe velika i ubedljiva pobeda narodnog jezika.
U središtu pažnje jednog poglavlja Medakovićeve knjige je i boravak Dositeja Obradovića u prosvetiteljskoj sredini Beča, o čemu je sam govorio.
6 polezni i radosni godina prođu mi u Beču kao 6 dana. Neprestano u prijatnom upražnjeniju, ili drugima lekcije predavajući, ili svoje učeći, samo u nedelje i na praznike učinili bi mi se dni kao da su podugački. Po mojemu složeniju i načinu mišljenja, morao sam u tako prekrasnom gradu blagopolučan biti. Sav grad Beč činio mi se moj.
I sam Vuk Stefanović u austrijskoj sredini radi na reformi jezika uz pomoć bečkih prijatelja, pre svih Jerneja Kopitara i nemačkih romantičara. Tu je 16. maja 1850. potpisan Bečki književni dogovor po kome Vukov štokavski i ijekavski srpski jezik postaje zajednički jezik književnosti, srpske i hrvatske, sa idejom da jedan narod treba jednu književnost da ima, potpisali su ga uz Vuka i Đuru Daničića Ivan Kukuljević, Sakcinski, dr. Dimitrije Demeter, Ivan Mažuranić, Vinko Pacea, Franc Miklošić i Stjepan Pejaković.
Bio je to još jedan značajan iskorak u srpskoj književnosti i jeziku, koji je doprinosio snažnom osjećaju nacionalne pripadnosti uprkos životu van granica domovine.
Spašavajući od zaborava mnoga značajna imena srpska u Beču 18., 19. i 20. veka, Medaković nas u monografiji podsjeća da su u austrijskoj prestonici živeli i stvarali Branko Radičević, Laza Kostić, Stjepan Mitrov Ljubiša, Đura Jakšić, Jovan Grčić Milenko, Petar Kočić, Jovan Jovanović Zmaj, Miloš i Mihajlo Obrenović, Aleksandar Karađorđević i knjeginja Persida, kao i crnogorski gospodari knez Danilo i Petar II. Petrović Njegoš.
Dragocene podatke o vladikinom boravku u Beču 1846. godine ostavio nam je njegov sekretar Milorad Medaković. Od njega saznajemo da se Njegoš najpre smestio kod Crnogorla, a da je zatim za njega pogođen stan na grebenu kod neke baronice. U tom stanu portretisao ga je Uroš Knežević. Kako se kod baronice nije dobro osjećao, vrlo brzo se preselio u gostionicu London, a odatle u Leopoldstadt, iznad kafane Štribek. Prilikom odlaska baronici je umjesto dogovorenih 100 platio 300 funti, što biograf Medaković objašnjava Njeguševim shvatanjem morala.
Vladika je bio často ljubiv i pazaše na svoje moralno vaspitanje, iako baronica nije bila ružna, pa i dosta mlada. Drugi zaista ne bi ostavlja stan, već bi osta, ali vladika pazaše i na to što će svijet da reče, i bilo bi mu teško da mu se što neprilično nametne.
Značajno poglavlje u Medakovićevoj knjizi je i Srbi i Bečki univerzitet. Autor nam u njemu ukazuje na to da nije bilo naučne oblasti u nas, čiji znalci nisu potekli iz Beča. Mnogi srpski studenti bili su upisani na Bečki medicinski fakultet. Neki od njih, kao što su Vladan Đorđević, Vojislav Subotić, Milivoj Kostić, Milan Jovanović Batut, Svetislav Stefanović i Jovan Jovanović Zmaj, stekli su ime i u Beču i u otačastvu.
Na pravnom fakultetu je Ilarion Ruvarac, na filosofiji Jovan Radonić, na slavistici istoriji Aleksa Ivić, na istoriji i arheologiji Vladimir Ćorović.
Slavni bečki đaci su i Đura Daničić, Valtazar Bogišić, Jovan Cvijić, Petar Kolendić, pa i Milutin Milanković. Naši poznati istoričari bečki su đaci koji su učili kod Konstantina Iričeka, dok su u slavistici brojna imena pohađala katedre Franca Miklošića i Batroslava Jagića.
Najbogatije poglavlje u Medakovićevoj monografiji je likovna umetnost, što nikako nije čudno ako se uzme u obzir da je to, kao istoričara umetnosti, autorova najuža oblast interesovanja. Baš u slikarstvu, napominje on, najočiglednije dolazi do izražaja kraj stare epohe i upliv novih slobodnih shvatanja umetnosti.
Kao primjer navodi svestrano obdarenog Zaharija Orfelina, gravera, kaligrafa, slikara i pisca, autora ilustrovane istorije Petra Velikog, koji je 70. godina 18. veka izabran za člana Umetničke akademije. Kao živopisac prisno sarađuje sa Teodorom Kračunom, najvećim srpskim slikarom toga doba, takođe članom Bečke umetničke akademije, čiju likovnost, tvrdi Medaković, uveliko prožima zapadnjački duh.
Ozračen južno-nemačkim uprivima, Kračun će se smelije od orfelina, od baroka, okrenuti rokokou, što se vidi u njihovoj saradnji u Karlovačkoj sabornoj crkvi Svetog Nikole.
Tako je baš u Karlovcima obavljen proces potpunog opraštanja u srpskoj umetnosti 18. veka od umirućih oblika post-vizantijske umetnosti.
Zaključuje Dejan Medaković.
Kao autore koji su svaki na svoj način takođe obeležili kraj stare i početak nove epohe u likovnoj umetnosti, Medaković nam otkriva i Mojseja Subotića, Teodora Ilića Češljara i Arsu Teodorovića. U njihovom slikarstvu preovlađuje nova klasicistička struja bez baroknog patosa, čija će se razvojna faza ogledati u Biedermajeru. Svaki od njih slika portrete crkvenih velikodostojnika, ikone i kompozicije velikog formata sa istorijskom i biblijskom tematikom. Odlični su crtači i sjajni koloristi, mekih i nežnih boja kod kojih nalazimo i prve pokušaje uzdržanog i racionalističkog izraza.
Kod Češljara preovlađuje ružičasta ili oker gama, prožeta finom iskričavom svetlošću, u kojoj senke deluju prozračno i lako. Tako se naročito po koloritu približava slikarstvu francuskog rokokoa. Arsa Teodorović ima jednostavan crtež, preglednu kompoziciju, uzdržanu paletu i idilično osvetljenje, ali, podsjeća Medaković, po ugledu na prethodnike Češljara i Subotića, usvaja i elemente nežnosti, ljubkosti i raskoši.
Na sredokraći klasicističko-bidermajerskih ideja i romantičarskih nagoveštaja našao se još jedan bečki đak, Pavle Simić, koji 1841. godine za antičko slikarstvo dobija čuvenu Gundlovu nagradu.
Najveći umetnik srpskog romantizma, Đura Jakšić, osjećajući dotrajalost bečkog klasicizma, oslobađa se ustaljenih akademskih propisa i svoja uporišta traži u starim majstorima. Očarava ga Rembrandt kontrastima svetlosti i senke, o čemu Medaković beleži.
Njegovo slikarstvo potvrđuje prevlast bujne osjećajnosti nad intelektom. Njegovim delom srpski romantizam je dostigao svoj vrhunac.
Medakovićevu pažnju zaokupili su i Dimitrije Petrović, jedini Srbin koji u Beču studira vajarstvo, ali i prvi srpski fotograf i litograf Anastas Jovanović, dvoroupravitelj kneza Mihajla, odani prijatelj i saradnik Obrenovića.
Slikarski Šubert, kako su ne bez razloga nazivali Uroša Predića, takođe je bečki đak kome Medaković tačno određuje mesto u strujanjima tadašnje austro-nemačke umetnosti. Stranice knjige posvećuje još jednom umetničkom izdanku Akademije u Beču, pa i Jovanoviću. Kako vrlo brzo postaje traženi slikar evropske aristokratije, obasipan poručbinama kraljeva, prinčeva, grofova i znamenitih ljudi, tako i sam car Franja Josif biva Jovanovićev naručilac i model. Njegov portret koji je uradio nalazio se u glavnoj sali austrijskog parlamenta. Pa i Jovanoviću u ono vreme nije bilo veće komplimenta i časti, po mišljenju Medakovića, no da ga zovu pravim Bečlijom.
Poznato je iz knjige Dejana Medakovića da su srpsko-bečke veze u oblasti likovnih umetnosti, pa i one političke i privredne, bile od presudne važnosti za preobražaj srpskog društva i naciona tokom 18. i početkom 19. veka. Iako su podaci o muzici i muzičkom životu toga doba pomalo šturi, i ova oblast umetničkog stvaralaštva donela je velike promene.
Zna se da je jedan od utemeljivača Srpske pravoslavne crkvene muzike takođe bio bečki đak Kornelije Stanković. Pokušaj da uvede višeglasno crkveno pojanje, zasnovano na tradiciji karlovačkog pjenija, imao je zapaženo mesto među tadašnjim srpskim življem, te je, kada se upokojio 1865. godine, s pravom ostalo zabeleženo da...
Ako srpski narod visoko štuje zasluge Vuka, što je naše narodno blago Evropi pokazao, to ima zaista uzroka i zasluge Stankovića ceniti, jer je ovaj još i nežniju struju srpskog osjećanja i melodije srpskih pesama i ono gde se najsvetije čuvstvo izražava crkveno pjenije Evropi na vidik iznao.
Za Kornelijem Stankovićem u Beč stižu Josif Marinković, Mokranjčev učenik, Petar Kostić, dirigent, kompozitor i fagotista, rodom iz Rume, Toša Andrejević, Australijanac i Pančevac Dragomir Krančević. Ostao je upamćen kao...
čovek koji je kao virtuozna violini pronosio srpsko ime po velikom svetu i uživao najlepši umetnički glas među evropskim muzičarima kroz nekoliko decenija.
Srbi su dali i mnoge pitomce u Terezijanskoj vojnoj akademiji, koji su kasnije postali dobri oficiri, a neki od njih i generali. Treba pomenuti Jeftu Ljubibratića, Mihajla Mikašinovića od Schlangenfeld, Petra Duku, kao i carskog feldmaršala Svetozara Borajevića von Bojne.
Posebno poglavlje u knjizi Dejana Medakovića Srbi u Beču predstavljaju tako biografije o Srbima oficirima u carskoj vojsci i zaključak pisca.
Čak i najsumarniji pregled srpskih dokumenata o vojnoj krajini jasno pokazuje u kojoj su meri Srbi svoje zahteve za opstankom zasnivali na svesti da su im sve privilegije proistekle iz njihove vojničke snage, koja ih je činila neophodnim za opstanak države, jer je njena južna granica bila vekovima ugrožena od turskih prodora ka Beču. Pri tom je, što je posebno važno, carevina srpskim mladićima širom otvorila svoje dobro uređene vojne škole. Na taj način, od sredine 18. veka, započinje za Srbe jedno novo razdoblje u životu stare vojne krajine, koja traje sve do njenog konačnog ukidanja 1881. I posle ove formalne carske odluke, ovde i dalje živi stari vojnički duh, a srpski mladići sve do propasti Austro-Ugarske stiču u njenoj vojsci visoke činove.
Samo tako se može razumeti lojalnost prema Habsburškom domu, koju su stari graničari i njihovi potomci uporno negovali sve do sloma monarhije 1918. Vernost caru vidno je obeležila sve njihove postupke, pri čemu osjećanje nacionalne svesti nije bilo ugroženo. Pesnik i sveštenik Vasa Živković lepo je to sažeo u stihu.
Kad zaželi svetli car, u boj skače graničar.
Nema sumnje da je Beč, kako saznajemo iz knjige Dejana Medakovića, dugo godina za Srbe bio ne samo politička, već i duhovna prestonica. Vredno je pažnje da su naši stari, koji su živeli u Beču, uspeli da se prilagode i ugrade u njegovu mnogonacionalnu sliku. Bez obzira na njihov domet, a bilo ih je velikih, nema ni jednog razloga da se srpska delatnost u Beču briše iz dugovečnih anala ovoga grada.
Uzmemo li u obzir i životni moto pisca monografije, bit će nam u potpunosti jasno šta je to što srpskog čoveka od pamtiveka čini toliko specifičnim.
Ja sam stvaralački pesimista,
poručuje Dejan Medaković.
Ovom okruženju, koje me na momente dovodi do očajanja, suprotstavljam se nekim unutrašnjim snagama. Ukoliko je čovjek pesimista u odnosu na život i na velike sudbonosne tokove civilizacije naroda kome pripadam, to osjećanje se može savladati, kako je to rekla Isidora Sekulić, jedino stvaralaštvom, ne očajanjem i demobilizacijom.
Kroz monografiju Dejana Medakovića Srbi u Beču provela vas je Aleksandra Jagodić. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Željko Maksimović, Milena Borčanin, Zoran Uzelac, Predrag Urošević, urednik Tamara Krstić.